ኣውስትራልያ 6 ሚልዮን ናይ ወለንታ ሰራሕተኛታት ተዋፍር ሃያብ ሃገርያ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ 96 ሚታዊ ካብቶም ግዜኦም ንፅቡቕ ስራሕ ዘውዕልዎ ኣብ ሂወቶም ዝለዓለ ሓጎስን ዕጋበትን ይረኽቡ። እቶም ስራሕ ዝደሊ ሰባት ስራሕ ንምርካብ ኣብ ዝቃለስሉ ዘለዉ እዋን ናይ ወለንታ ስራሕ ምስራሕ ኣብ መጻኢ ስራሕ ንምርካብ መገዲ ዝጠርግ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኤልሲ ፕሬቪ ቅድሚ 5 ዓመት ናብ ኩንስላንድ ምስ ኣተወት ብቐሊሉ ስራሕ ክትረክብ ተስፋ ገይራ ነይራ። ንሳ ቋንቋታት እንግሊዝ፣ ጃፓንን ታጋሎግን ጽቡቕ ምልከት ዘለዋ እያ። ኣብ ስራሕ ምእላይ ዓበይቲ ምትእንጋድን ኣገልግሎት ዓማዊልን ናይ ብዙሕ ዓመታት ተመክሮ ስራሕ ኣለዋ። እንተኾነ ኣብ ኣውስትራልያ ስራሕ ንምርካብ ካብቲ ዝተፀበየቶ ንላዕሊ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ እዩ ረኺባቶ። ናይ ስራሕ ተመክሮ ከሎኒ ንምንታይ ስራሕ ዘይረክብ ዝብል ጭንቀት ነይሩ። እቲ ጭንቀት ከቢድ እዩ። እንተኾነ ስራሕ ዘስራሓካ ኣይትረክብን ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣክሰስ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ዝበሃል ብወለንታ ከም ተቐባሊት ጋሻ ኮይና ክትሰርሕ ወሰነት። ኣብቲ ፈለማ ከይተኸፈልካ ምስራሕ ንዓዕሩኽ ኤልሲ ናይ ጓና ኣተሓሳስባ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕዎም።
When I told them and they questioned, of course, especially you're doing the work and then you don't get paid.
ምስ ነገርኩዎም ሕቶ ክሓቱ ጀሚሮም። ሰሪሕ ክስ ገንዘብ ዘይተኸፈሊ ዝብል ሕቶ ይሓቱኒ። እንተኾነ ንዓይ ናይ ወለንታ ስራሕ ምስራሕ ማለት ምስ ሓደሽቲ ሰባት ትራኸብ እንታይ ይፍለጥ ምስራኣዩኻ ስራሕ ክህቡካ ይኽእሉ። ስለዚ ንዓይ ካብ ኣብ ገዛ ምውዓልን ሰባት ዘይምርካብን ናብ ወፃኢ ወፂአ ናይ ወለንታ ስራሕ ክሰርሕ መረፅ። ኤልሲ ኣብ ሰሙን 2 ሰዓ ናይ ወለንታ ስራሕ ብምስራሕ ጀሚራ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ድማ ናይ ሙሉእ ግዜ ፕለስመንት ተዋሂብዋ ናብ ቀዋሚ ስራሕ ምቕባል ጋሻን ኣመሓዳሪትን ኮይና ክትሰርሕ ድማ ክኢላ። ወለንተኛታት ናብ ሙሉእ እዋን ስራሕተኛታት ክቕየሩ ሓድሽ ተርእዮ ይኮነን ትብል ጌይል ኬር። ንሳ ሓላፊት ናይ ኣክሰስ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ኮይና 10 ሚታዊ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ካብ ዘለዉ ብወለንታ ዝጀመሩ ሰራሕተኛታት እዮም። ካብዚ ሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብዚ እዋን 43 ወለንተኛታት ኣለውና። ንሳቶም በቲ ብወለንታ ዘበርክትዎ እዮም ስራሕ ረኪቦም። እንተኾነ እዚ መርበብ ንማሕበራዊ ሂወትን ምርካብ ስራሕን ኣዝዩ ዝጠቅም እዩ። ምስ ሰባት ተፋሊጥካ ስራሕ ክረኽቡልካ ምኽኣል፣ ኣብቲ ስራሕ ድማ ቋንቋ ምምዕባል፣ ኣብ ስራሕ ብቑዕ ኮን ምዃን እውን ጥቕሚ ይህብ እዩ። ብተወሳኺ ትርጉም ዘለዎን ገለ ነገር ተበርክትን ከም ዘለካ ኮይኑ ስለ ዝስምዓካ ፅቡቕ እዩ። ብርግፅ ከዓ ገለ ነገር ተበርክት ኢኻ ዘለኻ። ረንኪም ቢታንግ ካብ ኔይንማር ዝተሰደት ኮይና ኣብ ኣክሰስ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ናይ ወለንታ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ እያ። ንሳ ሓደሽቲ ዝኣት ስደተኛታት ንሓተቲ ዕቑባን ትሕግዝ። ኣብ ሎጋን ዘሎ ኣድለይቲ ኣገልግሎታት ብኸመይ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ድማ ነቶም ሓደሽቲ ሰባት ትድግፎም። ረንኪሚ ከም ትብሎ ቦለንታ ምስራሕ ነቲ ዝገበረላ ማሕበረሰብ ምክሓስን ኣብ መወዳእታ ናይ ትምህርታ ትርከብ ስለ ዘላ ድማ ተመክሮ ስራሕ ትረኽበሉ ዓውዲ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ካብ ናይ ስደት ሂወት ድሕረ ባይታ ስለ ዘለኒ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘጋጥመኒ። ቋንቋ ብዘይምፍላጥና፣ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ሃገር ኣፍልጦ ዘይምህላውን ናብዚ ፈለማ ክንኣቱ ከለና ብዙሕ ኢና ተፀጊምና። ኣብዚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተ ክጅምር ከለኹ ብዙሕ ተፀጊመ። ስለዚ ነቶም ሓደሽቲ መጻእቲ ክሕግዞም ኣለኒ። ስራሕ ብወለንታ ብዝተፈላለየ መገዲ ክትግበር ይከኣል እዩ። ዝበዝሑ ኣውስትራልያውያን ናይ ወለንታ ስራሕ ኣብ ስፖርትን መዘናግዒታትን፣ ኣብ ናይ ማሕበረሰባትን ረድኤትን፣ ሃይማኖታዊ ግጅለታትን፣ ምእላይ ቆልዑን ካልእን ይገብርዎ። ዶክተር ጆን ፋልዞን ሓላፊ ናይቲ ብተለምዶ ቪኒስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሰንት ቪንሰንት ዲ ፖል ሶሳይቲ እዩ። ኣብቲ ትካል ረድኤት 6,000 ዝኾኑ ቦለንታ ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ካብ ዘይወግዓዊ ስራሕ ወለንታ ከም ምብፃሕ እንዳ ሰባት ሓገዝ ምግባርን ዝኸይድ ከምኡውን ካብ ስራሕ ኣብ ድኳናትና ክሳብ ልዑል ናይ ክኢላ ኣገልግሎታት ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተት ተቑባን ንማሕበረሰባት ከም ንቆልዑ ተምሃሮ ኣብ ናይ ዕዮ ገዛ ምሕጋዝ ዝበሉ ብዙሕ ናይ ወለንታ ስራሕ ኢና ነዋፍር ሎሚ ብሰንኪ ዘቤታዊ ጎነፅ ክብሪ መንበር ኣባይትን ፋይናንስያዊ ሕፅረታትን ዝስዕብ ጸገም ግዳም ሓደርነት ንልዕሊ 150,000 ኣውስትራልያውያን ጸልዩ ይርከብ። ዶክተር ፋልዞን ከም ዝብሎ እቶም ኣብ ሓደ ገዛ ብዙሓት ኮይኖም ዝነብሩ ከም ገዛ ዘይብሎም እዮም ዝቁፀሩ እናበዝሑ ድማ ይኸዱ ኣለዉ።
Overcrowded housing is an extreme problem in Australia. It's often a case within the migrant refugee.
ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ሓደ ገዛ ብዙሓት ምንባር ኣዝዩ ከቢድ ጸገም ኮይኑ ኣሎ። እዚ ብፍላይ ኣብቶም ብስደት ዝመፁ ሰባት ልሙድ እዩ። ብዝገጥሞም ሕፅረታት ዘለዎም ትሕዝቶታት ምስ ካልኦታት ተሓባቢሮም ንድሌቶም ኣብ ዘየማልእ ገዛ ተላፊኖም ይነብሩ። ካብዚ ንላዕሊ ክገብሩ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ርእሶም ከጽልሉ ዝኽእሉ ምርካብ ከም ዓብዪ ነገር ይሓስብዎ። ብዛዕባ ጥዕና ሓጎስን ምሕጋዝ ንካልኦትን ኣብ ዘ ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ፐርሰን ሰንተርድ ሜዲሲን ዝወፀ ሪፖርት ከም ዘመልክቶ 96% ካብ ኣብ ናይ ዋለንታት ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰባት በቲ ዘበርከትዎ ስራሕ ዕጉባትን ሕጉሳትን እዮም። ዶክተር ጆን ፋልዞን ከም ዝገልጾ ነቶም በብመዓልቱ ኣብ ሂወት ዝጋደሉ ሰባት ንእሽቶ ናይ ሕያውነት ስራሕ ብምስራሕ ሓበኖም ይውስኸሎም
እዩ። are very generous with their time and
amalla mahabarasabat australia sabat bigiziom leggasatium zi kam nitup sirah radiet kahaswa aidellen intkhone agarnet naytera sabat miskal ot sabat daw bimbal nahad hidka mitihggagazizi ab queensland zirkab nay volunteer sirah volunteering services manager sabina noak ቅድሚ ናይ ወለንታ ስራሕ ምጅማር ምድንጋራት ከህሉ ካብ ፈለምኡ እቲ ዘስርሕ ትካልን እቲ ናይ ወለንታ ሰራሕተኛን ኮፍ ኢሎም እቲ ካብቲ ስራሕ ትፅቢት ዝግበር ጉሉፅ ክገብርዎ ኣለዎም ትብል። ከም ናይ ወለንታ ሰራሕተኛ ዘለዎ መሰላት ከምቶም ተኸፊሎም ዝሰርሑ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ከም ዘለዎም ክፈልጡ ድማ ኣለዎም። ብዛዕባ ድሕነት ከይፈለጡ ናብ ስራሕ ክዋፈሩ የብሎምን። ከምቲ እቶም እናተኸፍሉ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕ ክዋፈሩ ድሕነቶም ዝተሓለወ ክኸውን ኣድላይ እዩ። በቲ ትካል ኢንሹራንስ ክእተወሎም ኣለዎ። ብተወሳኺ ናይ ወለንታ ሰራሕተኛታት ኣብ ሰሙን ልዕሊ 16 ሰዓታት ክሰርሑ ከም ዘይግባእ ሕግ ኣለና። ስለዚ እንድሕር ኣብ ሰሙን ልዕሊ 2 መዓልቲ ክሰርሑ እንተተሓቲቶም ኣይፋልን ክብሉ መስል ኣለዎም። ብተወሳኺ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቮለንቲሪንግ ኣውስትራልያ ብምእታው ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።